Nerezo kole duwe chitongole chaivu walumu guwange cha Uganda Bureau of Statistics UBOS kuzudde nti wana Uganda bitundu kumi na bibiri n'obutundu bibiri ku buli kikumi tebali na mirimu. Okusinzira kubivudde mu kunoonyereza kuno okwakolebwa omwaka oguwedde biraga nti abakazi be basinga obutaba na mirimu nga bali bitundu kumi na bisatu n'obuuzi mwenda ku buli kikumi ate abasajja bali bitundu kumi n'obuuzi munaana ku buli kikumi. Alipota ye mwira ambisenti abavubuka bibasinga okutawanyizibwa ebbulali emirimu nga bali wakati wa miaka 15 ne 19 abatali na mirimu bali ebitundu 19 n'akawuzi kamu ku buli 10 ate bali wakati wa miaka 24 abatali na mirimu bali ebitundu 17 n'akawuzi kamu ku buli 10. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo obukedi esingamu abatali na mirimu nga bali ebitundu 23 n'obuuzi 7 ku buli 10 ate West Nile yesinza abantu abatuna abatali na mirimu nga bali ebitundu 8 n'obuuzi 9 ku buli 10. Okunoonyereza kulaze nti bannayuganda balina emirimu bali ebitundu 48.7 ku buli 10. Amyuka akulira ekitongole ekyebibalo mu ggwanga ekya UBOS Dr. Vincent Sennono ategeeza nti okunoonyereza essira kulitadde ku banneekolera kyange. Sennono agasseeko nti ku buli bantu 10 abalina emirimu 9 gye bakola si mitongole anti tebalina na ndagaano ku mirimu gino. Sennono bino abyogeredde mu kufulumya alipoti ya Labor Market Survey Report yomwaka 2025 ku Statistics House mu Kampala.
Abavubuka bebasinga okubanga tebalina mirimu bwogerageranya n'emyaka emirala kubanga okunoonyeza kulaga nti abantu 12 buli 10 abali mu myaka 15 n'okudda waggulu banoonya emirimu naye bw'otunulira abavubuka abali mu myaka 15-24 bali ebitundu 18 buli 10. Omukozesa bw'aba awa abantu emirimu waliwo abo abafuna emirimu nga balina ebbaluwa ezibawa emirimu era nga mu mirimu gwabwe ogwo tusobola mugamba nti ekyakola ki genda naye kati okunoonyeza kulaga nti abantu abasinga obungi abakola emirimu gyabwe ebitundu 9 ku buli 10 tebalina kakwate kabasigaza ku mulimo singa mukama waabwe abagambye nti mukole ki mugende.
Kakati ya minisito mbezo vya simbi ya vunanyi ziwa kutekira tekele guanga Amos Lugolobi ala sowe tabogo kusawe vivangirisi vya makole leviwe lako muguanga olwo okukendeeza ku bbula ly'emirimu.
Kakati bino byongera okutulaga ebintu bingi bye twetaaga okukola. Wa abantu bano gye bali abatalina mirimu oba abalina emirimu tukizudde nti mu services tulinayo abantu bangi naye ate bw'oyongera okutaganjulwa ojja kusanga ng'abantu abaliyo balimbya busubuzi obusubuzi sububi naye bayitiridde obungi abali mu services ate nga bw'otunula eno mu industry abaliyo batono ddala bakyali batono ddala ate ne mu agriculture nayo abaliyo abakola emirimu gino egiri fomu nabo bakyali batono ddala kati nekituwa ekyokuyiga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tuzimba industrial parks.
Oyo ye minister Amos Lugolobi mubezi wa byansimbi avunanyizibwa.